Yepdiyar Azadlık Radiosu'n. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 10-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Türkmenistanyň prezidenti kadrlar çalyşygyny amala aşyrdy. Ýurdun regional resmiýetleriniň onlar çasy çalyşyrldy. Aşgabatyň merkezinde goýy renkli awtologlaryň hereket etmegine gadagançylyk gerildi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Kudaýberdi watanş edýärin. Iranın kanun çıkarıcıları protestlerin devamında 3700 adamın tutsak edilenliğine aydarka, Iranın baş ruhanısı Ayetullah Ali Khamenei Birleşen Ştatların ve Britanya'nın Tehran'ı yoldan çıkaracak olyanlığına aytdy. Reformaçı kanun çıkarıcı Mahmud Sadehi'nin yurtta protestlerin devamında tutsak edilenlerin sanı bonça öňe süren maglumaty, hakimiyetlerin görkezen sanından has ýokary. Iranın onlarca şehrinde 28-nji dekabrdan beri geçirilen protestlere gatnaşan raýatlar ýurtdaky irsizlikden we resmiýetleriň arasyndaky korrupsiýadan nägililik bildirýärler. Käbir demonstrantlar Khamenei we täsirli ruhanylary agdarmagy çagyrdylar. Khamenei daşary ýurtlaryň şolsanly Birleşen Ştatlaryň protestleriň arkasynda durandygyny aýdyp, ozal gaýplamalaryny gaýtalady. Bu gaýplamalar günbatar ýurtlary tarapyndan ret edildi. Birleşen Ştatlaryň ýöreti wekili Robert Mueller Trumpyň saýlaw kampaniýasynyň Orsetlen guman edilýän ara baglanşygy boýunça ýetirilýän derňewleriň çäginde özüniň prezident Donald Trumpy soraq etmeginiň ähtimallygyny aktama aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň mediasy habar berdi. Media maglumatlarynda meseleden habarly adamlara salgylanyp 8-nji ýanwarda habar berilmegine görä Müelleriň derňew topary Trumpyň aklawçylaryny interwýunyň tez wagtda geçiriljekdigi barada habarly edipdir, emma onuň tahkyk wagtyny agdamandyr. Trump we onuň juristleri onuň Orsetlen ara baglanşygy baradaky çaklamalary iýdigderli ret edip gelýärler we Müelleriň derňew bilen doly derejede işleşmegi wada berýärler. Müller Trump'ın önkü genişçilerden dördüsü vavatın deyem iş hozgadı. Oların ehlisi hekimetlerin geçiren intervjularında yalan söylenliği varadakı ayıplamalar bilen yüz ve yüz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Özbekistan bilen gatnaşıkların has dinamiki häsiýete ee bolup baryanlygyny aýtdy. Türkmenistan'ın Özbekistan'ın arasındaki gatnaşıklar hoş niyetli goňşuçylyga, dostluga we birik birige düşünşmeklige esaslanyp, şuň kün has dinamiki we öňe baryan häsiýete ee bolýar. Olar birik birige ynam, deňlik we açyklyk bilen tapawutlanýar diýip prezident Gurbanguly Muhammedow. Eki goňşu ýurdun diplomatik gatnaşyklarynyň 25-nji ýyl dönümünde Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziýoýew we ýol olan hatında bellenligi media maglumatlarında habar berildi. Şeýle maglumaty görä Berdi Muhammedow Mirziýoýew we ýurtlaryň özara partnerliginiň puhtalanmagyna şahsy taýdan uly üns berýänligi üçin minnetdarlyk bildiripdir. Onuň öňe sirasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistana saparynyň planlaşdyrylýanlygy habar berilipdi. Media serýeşdeleriniň 5-nji ýanwarda habar bermegine görä Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew bu arada iki goňşy ýurdun diplomatik ara gatnaşyklarynyň ýyl dönümini gabatlap türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdi Muhammedow we ýollan Kutlu hatında mälim edipdir. 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň ýogulmagynyň ideýany ýurt başyna geçen Mirziýoýew, şol ýylyň dekabr aýynda prezident saýlanmagynyň ideýany ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana amala aşyrypdy we 2017-nji ýylyň dowamynda iki edek goňşy ýurda baryp prezident Berdi Muhammedow bilen duşuşupdy. Türkmenistanyň we Özbekistanyň ara gatnaşyklary jemi 200 çemesi ulalaşyga esaslanýar. Siriýanyň goşuny 9-njy ýanwarda Israýlyň Siriýanyň territoriýasynda Damaskyň golaýynda uçurdy. Ve Guriye raketaları ulanıp harbi nişanlara deper yetirenligini xabar verdi. Siriýanyň Sana Döwlet Agentliginiň sabedin beýanatynda ýurdun howa gorugynyň Israýlyň bir harbi uçuruna zarba uranlygy aýdylýar. Harbiler Israýlyň uçurlarynyň Damaskdan demirgazyk tarapda 15 kilometr uzaklykda ýerleşýän Al-Kutayf giňişligine Livanyň howa giňişliginden raketa atanlygyny we ideýana köperlenen Golan biýikliklerinden Guriye raketalardan zarba uranlygyny aýtdylar. Resmi beýanatda Siriýanyň howadan goranyş güýçleriniň ähli raketalary urup gaçyranlygy bellenýär. Mundan soň Israýlyň öz giňişliginden ýene 4 raketany atanlygy we olardan 3-üsiniň Damaskyň golaýyndaky harby obýekte maddi deper ýetirenligini Siriýanyň harbiýetleri aýdýarlar. Bu maglumatlar destine kararsız çeşmelerden tasdiklanmadı. Israil, Siriýanyň territoriýasynyň Iran tarapyndan ulanylmagynyň öňüni almak isleýänligini aýdýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.